Сёння вечарам святы отец Бенедыкт XVI будзе прысутнічаць на музыкальным канцэрце, які пройдзе ў дворыку апостальскага палаца ў Кастэль Гандольфа. Канцэрт з'яўляецца падарункам баварскага мястэчка Траунштайн, у якім 60 гадоў таму новы прэзбітэр Йозеф Ратцынгер цэлебраваў сваю першую святую імшу. Пасля канцэрту пантыфіку будзе ўручаны ганаровы перстень, спецыяльная ўзнагарода Траунштайна для людзей, якія зрабілі ўклад у дабрабыт гэтага мястэчка. Ганаровы перстень уручаецца з 1969 года, і за гэты час ім былі ўшанаваны толькі 7 чалавек. Узнагарода далучыцца да іншых знакаў пашаны пантыфіку ад баварцаў, да ганаровага грамадзянства і названай у гонар Бенедыкта XVI вуліцы. Траунштайн з'яўляецца месцам асабліва дарагім папе. Тут прайшло яго дзяцінства і маладыя гады. У склад дэлегацыі, якая прыбудзе ў Кастэль Гандольфа, уваходзяць каля 250 чалавек, прадстаўнікі мясцовых уладаў і музыканты фальклорных баварскіх гуртоў.